Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas nastavak dijaloga Srbije i Kosova u Briselu. Evropski zvaničnici demantovali da će Srbiji biti ponuđen ultimatum. Brisel nije demantovao Hotija da je počelo pisanje sporazuma, izjavio Vučić. Još dvoje preminulih od koronavirusa u Čačku i jedan u Vranju. Najteža epidemiološka situacija u Bujanovcu, rekao epidemiolog Predrag Kon. Od sutra počinje sa radom laboratorija za testove na koronu u Vatreno oko u Nišu. U svetu od početka epidemije koronom zaraženo više od 17 miliona ljudi. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na porast infekcije među mladima. U Brazilu novi rekord sa gotovo 1600 umrlih u danu, a u Indiji 50.000 zaraženih za 24 časa. Broj umrlih u Sjedinjenim Državama premašio 150.000. U Srbiji sutra veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako je letovati u jedinom primorskom gradu u Bosni i Hercegovini, Neumu, tokom pandemije koronavirusa. Za naš program govore Anđelka iz Srbije, koja je prvi put u Neumu, i Dženana iz Kaknja u Bosni i Hercegovini.
Sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, u vodu kad uđemo dalje otplivamo malo.
Tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ekspertski timovi Srbije i Kosova danas u Briselu nastavljaju dijalog pod okriljem Evropske unije. Kako je najavljeno u ovoj rundi razgovora uz posredstvo evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka, teme su raseljena lica, nestali i ekonomska saradnja. Peter Stano, glavni portparol Evropske službe za spoljne poslove, demantovao je za Radio Slobodna Evropa najavu pojedinih medija u Srbiji da Evropska unija za danas sprema ultimatum Beogradu, odnosno nacrt sveobuhvatnog sporazuma kojim se od Srbije traži da prizna Kosovo. Po pravilu ne komentarišemo medijske spekulacije, ali u ovom konkretnom slučaju želim izričito da odbacim spekulacije oko nastavka stručnog razgovora i njegovog dnevnog reda, naveo je Stano u odgovoru Radio Slobodna Evropa. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u obraćanju javnosti da je bio iznenađen izjavom kosovskog premijera Abdulaha Hotija da je u Briselu počeo da se piše završni sporazum između Srbije i Kosova. Vučić je rekao i da niko u Briselu nije demantovao te tvrdnje, već samo pisanje nekih naših novina koje su samo prenijele Hotijevu izjavu, kako je rekao Vučić.
Mi ništa o tome ne znamo, jedino što znamo to je da želimo da pregovaramo o ovim temama koje su stavljene na sto, ali ćemo tražiti da se pregovara, ne da se pregovara, već da se razgovara o neispunjavanju i da vidimo kada će da bude ispunjeno ono što je potpisano u aprilu 2013. godine, a to je zajednica srpskih opština. Voleo bih da se razgovara i voleo bih da Evropska unija razume potrebe i zahteve Srbije, a ne samo potrebe i zahteve država članica. I uveren sam, nadam se u stvari, da će Evropska unija tako postupati.
Na pitanje novinara da prokomentariše mogući odlazak predstavnika samostalne Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj na obeležavanje godišnjice vojno-policijske akcije Oluja u Kninu, Vučić je rekao da je razgovarao sa predsjednikom SDSS-a Miloradom Pupovcem i da lično i kao predsjednik Srbije ne može da se složi sa takvom odlukom.
Ali ni jednog sekunde ih neću optužiti da su bilo kakvi izdajnici ili bilo šta slično, već ću se truditi da razumem. Ukoliko takvu odluku donesu, zašto su takvu odluku doneli? Pokušat ću da je razumem i nastavit ćemo da radimo sa njima, nastavit ćemo da sa predstavnicima Srba radimo i u budući i da radimo na pomirenju sa Hrvatima i Hrvatskom.
On je rekao i da je važno da gradimo bolje odnose sa Hrvatskom, ali kako je rekao, oni ne smiju da budu ponižavanje Srbije i srpskog naroda. Vučić je najavio da će Srbija i BiH entitet Republika Srpska i ove godine organizovati obeležavanje godišnjice stradanja Srba u akciji Oluja, ali da će zbog epidemiološke situacije događaj biti bez prisustva ljudi. Prema njegovim rečima, manifestacija će biti održana kao i 2015. godine na prelazu Rača između Srbije i Bosne i Hercegovine, gde bi trebalo da bude i podignut spomen park u sećanje na žrtve Oluja. deluje. U osvrtu na trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji zbog bolesti COVID-19, Vučić je rekao da su svi brojevi od početka ove nedelje bolji, ali je dodao da nije vreme za opuštanje. Vučić je rekao da Srbija razgovara sa predstavnicima dve kompanije koje trenutno rade na vakcini protiv koronavirusa.
Verujem da znam iz koje zemlje će najpre doći vakcina i mi ćemo biti u prvih 20 zemalja koji će tu vakcinu da plate i da pokušat ćemo da damo besplatno našem stanovništvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Čačku su u protekla 24 sata preminule dve osobe od posledica zaraze koronavirusom, a u Vranju je zabeležen jedan smrtni slučaj. Podaci su lokalnih instituta za javno zdravlje. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da se situacija u Srbiji stabilizovala, ali na dosta visokim brojevima i da se poboljšanje može naslutiti. Ipak ocenio je da će pad broja zaraženih ići sporije, jer se, kako je rekao, ne može očekivati od maski da epidemiju uspore, kao što je bilo sa zatvaranjem za vreme vanrednog stanja. Objašnjavajući svoju izjavu o Beogradu kao tempiranoj bombi, Kon je rekao da je Beograd, kako je rekao, uvek bio potencijalno mesto širenja zaraze, jer je ogroman grad. Trenutno je, kako je rekao Kon, najkritičnija situacija u Bujanovcu i celom Pčinjskom okrugu, ali da se u manjim sredinama epidemija lakše kontroliše. On je najavio veće kontrole ljudi koji treba da budu u samoizolaciji i rekao da će se u taj proces uključiti i komunalna policija. Od danas su u glavnom gradu Srbije na snazi i mere kojima se zabranjuju žurke i proslave na splavovima i drugim objektima na reci. Dozvoljene su plovidbe čamcima i brodovima, ali uz poštovanje epidemioloških mera. Građani Srbije od danas mogu da dobiju obaveštenje o rezultatu PCR testa na koronavirus putem SMS poruka ili e-maila. Kako je saopštila Kancelarija za elektronsku upravu, taj servis će i dalje slati obaveštenje isključivo o tome da je rezultat PCR testa gotov, a rezultati testa građanima će i dalje biti dostupni na portalu ezdravlje.gov.rs. U danu za nama u Srbiji od posledica zaraze koronavirusom zvanično preminulo 7 ljudi, a 372 osobe su zaražene. Podaci su Ministarstva zdravlja. Novi podaci biće saopšteni ni danas u 15 časova. U Nišu je danas otvorena laboratorija za testiranje na virus korona Vatreno oko, izveštava Dragana Cvetković.
Laboratorija Vatreno oko omogućiće veći obuhvat testiranja, što će pomoći da iz ovog talasa epidemije koronavirusa izađemo mnogo otporniji i jači i da se bolje pripremimo za situaciju na jesen, izjavila je u Nišu premijerka Srbije Ana Brnabić.
Mi smo od kada je identifikovan prvi slučaj koronavirusa u Srbiji 6. marta do danas povećali čak 20 puta kapacitete za testiranje, pre svega za PCR testiranje u Republici Srbiji.
Vlada Srbije opredelila je za ove namene 3,5 miliona evra, a kineska kompanija Zijin uložila je 500.000 evra. Osnovna razlika laboratorija Vatreno oko u Nišu i Beogradu od ostalih u regionu je visok stepen biološke sigurnosti, rekla je Jelena Begović iz Instituta za molekularnu biologiju u Beogradu.
Ova laboratorija biološke sigurnosti takozvane 2+, ali se ljudi u dve laboratorije koje su zaista, da kažemo pod znacima navoda, najprljavije, odnosno velika količina infektivnih agena se tu nalaze, obučeni i imaju zaštitu biosafety, odnosno biološke sigurnosti 3.
Laboratorija u Nišu počeće sa radom sutra kada će biti testirani prvi uzorci i kako je ranije najavljeno, laboratorija će moći dnevno da obrati oko 1000 uzoraka. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Freedom House je duboko zabrinut zbog događaja u Srbiji, pogotovo što su im prethodile godine progona nezavisnih medija i nevladinih organizacija od strane vlasti Srbije, izjavila je za Glas Amerike Sofija Orlovski iz Freedom House-a. Ona je reagovala na to što je Uprava za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Srbije od domaćih banaka zatražila na uvid finansijske transakcije pojedinih novinara, nevladinih organizacija i udruženja građana. Lista sadrži 37 organizacija i udruženja i 20 pojedinaca. Ostavlja se utisak otvorenog i sistematičnog napada na kritiku, pre nego kredibilne istrage izolovanog incidenta, istakla je Orlovski u pisanoj izjavi Glasu Amerike. Upitno je da li se radi o stvarnoj rešenosti države da se obračuna sa pojavom pranja novca ili je ovo aktivnost usmerena protiv onih koji imaju kritičko mišljenje, saopštilo je Udruženje tužilaca i Društvo sudija Srbije. A predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na pitanje da prokomentariše spisak Uprave za pranje novca odgovorio da je reč o najobičnijim proverama.
Uvek je politika u pitanju i malo da dignemo dreku, da govorimo kako smo ugroženi, pa ćemo da dobijemo koji dinar više od donatora. I to je praksa već, nije ni 20-30 godina to tako ide.
Na spisak Uprave za sprečavanje pranja novca reagovale su i Evropska unija i ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici inicijative građana Bitka za Košutnjak okupili su se danas ispred sale u kojoj se održava sednica Skupštine grada Beograda u Sava centru i tražili da neko od nadležnih izađe i razgovara sa njima. Oni su tražili da uđu u salu, ali im obezbeđenje nije dozvolilo. Ranije je ova inicijativa podnela zahtev da se održi vanredna sednica Skupštine Beograda, na čijem dnevnom redu bi bila jedna tačka, a to je obustava štetnih projekata sa kojima se građani nisu složili. Gradski urbanista Marko Stojičić je sa govornice poručio da seča Košutnjaka neće biti, a na dnevnom redu Skupštine Beograda je i inicijativa za promjenu naziva Zagorske ulice u ulicu Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj zaraženih u svetu od početka epidemije prešao je 17 miliona, dok je 670 hiljada ljudi preminulo. Nekoliko evropskih zemalja beleži povećanje broja zaraženih koronavirusom. U Poljskoj je danas zabeležen rekordan broj zaraženih od početka epidemije, a u Italiji se očekuje da će vanredno stanje biti produženo do 15. oktobra. I Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju na porast infekcije među mladima. Broj umrlih od koronavirusa u Sjedinjenim Državama prešao je 150 hiljada ljudi, što je najviše na svijetu, pokazuju podaci Reutersa. Smrtnost je u porastu u protekle tri nedelje, dok je broj zaraženih na nivou cijele države počeo polako da pada. Od početka epidemije zaraženo je više od 4,5 miliona ljudi. Ipak brojevi rastu u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Teksasu, gde su ovog mjeseca bolnički kapaciteti pretrpani. To je prisililo savezne države da naprave zaokret u otvaranju svojih ekonomija koje su bile ograničene karantinom. U Brazilu je registrovan rekordan broj novih slučajeva koronavirusa, više od 70 hiljada u danu, ali i najveći broj umrlih od ove zarazne bolesti, čak gotovo 1600 za dan. Do sada je u Brazilu zaraženo više od 2,5 miliona ljudi, dok je od početka epidemije preminulo više od 90 hiljada njih. Rekord je zabeležen i u Indiji, gde je u jednom danu zaraženo gotovo 50 hiljada građana.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obnova širenja koronavirusa u evropskim zemljama sa popuštanjem restrikcija i povećanim kretanjem stanovništva u jeku letnje turističke sezone dovela je do vraćanja ukinutih ograničenja, ali i strahovanja od drugog talasa COVID-19, premda stručnjaci nisu sigurni da je prošao i prvi talas, pišu svetski mediji. Nekoliko evropskih zemalja koje su stavile pod kontrolu širenje koronavirusa zabeležile su rast broja slučajeva, hraneći strahove o drugom talasu, piše Washington Post. Rast broja slučajeva u nekoliko zemalja usledio je posle više nedelja stabilnosti, koje su dovele do jačanja osjećaja normalnosti, ukazuje američki list, dodajući da je talas ponovnog otvaranja isprva prošao bez značajnih loših posljedica, pa su ljudi opet počeli da odlaze u bioskope i restorane ili da rade u kancelarijama. Evropa oživljava mere ograničenja i obavezna testiranja za putnike usled zabrinutosti da su posle drakonskih mera ljudi postali neoprezni, ističe Wall Street Journal. Pojedine evropske vlade, dodaje list, upozoravaju da bi porast zaraza koronavirusom mogao biti najava drugog talasa, dok je letnja turistička sezona na vrhuncu, a ljudi pokazuju znake umora merama koje su uspješno stavile pod kontrolu širenje virusa u Evropi. Sa postepenim ukidanjem ograničenja u vezi COVID-19 u oči leta, države zavisne od turističkih prihoda poput Španije, Italije, Austrije i Grčke počeli su u junu da primaju goste. Ali je, ukazuje Wall Street Journal na ocene stručnjaka, obnovljena cirkulacija ljudi unutar zemalja i među zemljama doprinjela povećanju broja infekcija koje sada prete da ožive pandemiju. Pored povećanja broja zaraza u zemljama koje su prethodno bile teško pogođene poput Španije, sada su i Istočna Evropa i Balkan, koji su uglavnom bili pošteđeni najgoreg na početku pandemije, zabeležili naglo povećanje prijavljenih slučajeva, ističe Financial Times. Zvaničnici u evropskim zemljama su naveli da je postepeno popuštanje ograničenja širom kontinenta posljednjih mjeseci uljuljkalo ljude u lažan osjećaj sigurnosti. Mnogi više nisu poštovali stroga pravila higijene, nosili maske u javnosti ili održavali fizičku distancu, navodi britanski list. Sa povratkom koronavirusa postavlja se pitanje da li je riječ o drugom talasu, piše Times, dodajući da odgovor zavisi od definicije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Beloruske vlasti su saopštile da je grupa od 33 ruska plaćenika koja je uhapšena u sredu pripremala, kako su rekli, terorističke akcije. Domaći mediji javljaju da je reč o pripadnicima privatne paravojne formacije Wagner bliske Kremlju, koji operišu u kriznim žarištima širom sveta. Kako navode beloruski zvaničnici, cilj ove grupe je bio da destabilizuje zemlju uoči predsjedničkih izbora početkom avgusta, na kojima se Aleksandar Lukašenko, koji je 26 godina na vlasti, suočava sa najvećim izazovom zbog masovnih protesta. Opozicija smatra da on može da iskoristi ovo hapšenje da zabrani okupljanja. Slušamo Dragana Štavljanina.
Sekretar Saveta za bezbednost Belorusije Andrej Raukov izjavio da se do 200 plaćenika nalazi u zemlji i da domaće snage bezbednosti tragaju za njima. Ministarstvo inostranih poslova u Minsku pozvalo je na razgovor ruskog ambasadora. Zvanična Moskva se za sada nije oglasila o ovom slučaju, ali će svakako dovesti do zatezanja odnosa između dve zemlje. Istovremeno, Belorusija i Ukrajina su se dogovorili da pojačaju graničnu kontrolu i prošire saradnju. Domaći mediji su saopštili da su uhapšeni privukli pažnju osoblju hotela gdje su odseli, jer se nisu ponašali kao turisti i bili su obučeni u vojnom stilu. Dodaje se da nisu pili alkohol i nisu odlazili na zabave. Državna televizija Belarusije prikazala video snimke napravljenih tokom hapšenja, na kojima su prikazani ruski pasoši, svežnjevi američki dolara, papiri ispisani na arapskom, kartica za mobilni telefon sa sudanskim brojem, što bi trebalo da sugeriše da su pojedini pripadnici ove grupe došli ili bili na putu za Afriku, gde su angažovani. Beloruska državna agencija Belta javila da plaćenici rade za Wagner, najpoznatiju rusku privatnu vojnu kompaniju, koja je angažovana u raznim kriznim žarištima, uključujući Siriju, Libiju, Ukrajinu i Afriku. Veruje se da ovu paramilitarnu organizaciju vodi Evgenij Prigožin, uticajni ruski biznismen blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, iako je on to u više navrata negirao. Američki State Department je 2018. stavio Wagner na crnu listu sa još 30 drugih ruskih kompanija i pojedinaca sa vezama sa vojskom i obaveštenim službama. Lukašenka se suočava sa rastućom opozicijom posljednjih mjeseci nakon 26 godina autoritarne vladavine, pre svega zbog načina na koji je njegova vlada reagovala na pandemiju koronavirusa. Vlasti su pritvorile nekoliko stotina građana, uključujući aktiviste i blogere, u pokušaju da suzbiju proteste na kojima se podržavaju kandidati opozicije, koji su onemogućeni da se registruju za izbore. Lukašenka je izjavio da neimenovane snage mogu da iskoriste borce iz stranih privatnih vojnih kompanija kako bi postakli revoluciju u Belorusiji nalik na proevropske demonstracije u susjednoj Ukrajini 2014. u kojima je zbačen proruski predsjednik Viktor Janukovič. Odnosi Rusije i Belorusije tradicionalno su dobri, ali se periodično javljaju napetosti, posebno zbog pitanja energetike. Međutim, Lukašenka posljednjih mjeseci optužuje Moskvu da želi Belorusiju da pretvori u zala i da manipuliše predsjedničkim izborima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o epidemiološkoj situaciji u regionu. Juče je u Bosni i Hercegovini zabeležen rekordan broj novih slučajeva zaraze u danu, 383, preminulo je 10 osoba. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost na odluku da se jedna od zgrada u krugu opšte bolnice pretvori u objekat za izolaciju obolelih od koronavirusa. Glavni grad Bosne i Hercegovine još nema izolacioni objekat gde bi se smještali lakše oboleli od COVID-a. I na Kosovu se beleže rekordi po broju zaraženih. Prema jučerašnjim podacima, na Kosovu su registrovana 194 slučaja zaraze. I novom odlukom vlade Kosova ostale su na snazi stare mere u nešto drugačijem obliku, pa je tako u više od 10 velikih gradova i opština, među kojima su Priština, Prizren i Južna Mitrovica, zabranjeno kretanje uveče od 10:30 do ujutru u 5. Ostale na snazi je zabrana okupljanja više od 5 osoba. A zbog epidemiološke situacije neće biti verskih službi za Kurban Bajram. U Severnoj Makedoniji juče umrlo još 5 osoba sa koronavirusom, registrovana su 102 slučaja te zaraze. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš rekao je da je u Hrvatskoj primetan silazni trend broja aktivnih slučajeva COVID-a. Juče je u Hrvatskoj preminula jedna osoba, a zabeležen je 71 novi slučaj zaraze. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore izjavio je da će proći još neko vreme dok ne budu otvorene granice sa Srbijom i ostalim zemljama iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru. U Crnoj Gori su juče umrle još dve osobe od koronavirusa, od početka epidemije 47. Ukupno je 2038 aktivnih slučajeva, a juče je evidentirano 67 novih. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ne treba razmišljati o odlaganju izbora koji su zakazani za 30. avgust.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog epidemioloških mjera koje donose krizni štabovi bune se privrednici u regionu. Oko stotinak privrednika i ugostitelja iz Sarajeva okupilo se danas ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine, protestujući zbog pooštravanja mjera kriznog štaba kantona Sarajevo. Mere podrazumevaju skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata. Slušamo advokata koji zastupa ugostiteljske radnike Bojana Veselinovića i ugostitelja Senida Smola.
Ova inicijativa je došla od ugostiteljskih radnika koji su ostali bez posla. Njihov zahtjev je da im se omogući pravo na rad. Uskraćivanjem prava na rad, odnosno ograničenjem radnog vremena, ugašena su brojna radna mjesta i konkretno tri mladića koja su pokrenula u inicijativu su ostale bez posla. Oni su generalno, ne samo oni, opšti utisak da smo svi nezadovoljni radom kriznog štaba, da se ne donose mjere u cilju očuvanja privrednog života i redovnih životnih aktivnosti.
Veliki dio nas je ima opciju da radi na primore, međutim i ta opcija je ukinuta jer i oni imaju viška radnika, a u našoj zemlji svakako ovim što su radili, što nam uskraćuju radno vrijeme, su nas ugrozili, tako da nema potrebe za obimom radnika koji je bio tako sam ostavio bez posla. Naši zahtjevi kao radnika i ugostitelja jesu tu samo da nam dozvole puno radno vrijeme da radimo. Ne tražimo nikakve pomoći, ništa, samo da nas puste da normalno radimo u normalnim okolnostima.
Zbog naglog skoka broja obolelih od koronavirusa, krajem juna krizni štab kantona Sarajevo doneo je mere koje su na snazi od 6. jula. One podrazumevaju skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata do 23 časa, manji broj ljudi u zatvorenom prostoru, držanje distance, obavezno nošenje zaštitnih maski i ograničen broj ljudi na javnim skupovima. A na 9 kilometara Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini teško se može naći slobodno mesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena da misle o pandemiji. Priču iz Neuma, gde je 28. jula zabeležen prvi slučaj koronavirusa, donosi nam Lela Omeragić-Ćatić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 kilometara duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Da sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu kad uđemo dalje, otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače u Hrvatska Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije ti još otiš neke druge države priješ granicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija, a ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i sati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na, da kažem, okruženje naše, mi možemo Neumu reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječila da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo, međutim nije se stajalo, nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Šta država radi kako bi privukla turiste tokom pandemije koronavirusa, čućemo od našeg Enisa Zebića.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resor ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
I mi smo uz manje oscilacije uspjeli održati tu relativno solidnu epidemiološku situaciju i one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste nas drže još uvijek, a to su ujedno naše najznačajnija tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija. Nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega, od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu kako bi potakli Britance da putuju u Hrvatsku.
Nova ministrica turizma Nikolina Brnjac zadovoljna je postignutim, ali već sada razmišlja o jeseni i novoj turističkoj sezoni.
Ono što mi trebamo, pripremiti se za instrument za oporavak i otpornost. Znači to su ona sredstva iz EU fondova, dakle koje od sve ukupno koje je predsjednik vlade dogovorio 22 milijarde, dakle iz Next Generation fonda mi moramo sjesti, pripremiti, dobro razgovarati sa cijelim turističkim sektorom.
Prema podacima sustava e-vizitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umak i Split. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Organizatori muzičkih, pozorišnih i filmskih festivala u regionu donijeli su različite odluke o održavanju festivala ove godine usled pandemije COVID-19. Uprkos prvobitnoj najavi da će biti održan u avgustu, Exit Festival u Novom Sadu, čija posjećenost broji preko 200.000 ljudi, odložen je. Organizatori su najavili objavljivanje datuma za održavanje ovog festivala sljedeće 2021. godine. Muzički festival Sunny Hill u Prištini i In Music Festival u Zagrebu također su otkazani, a organizator jazz festivala u Nišu, Nišvil, najavio je 1. avgusta donošenje konačne odluke o formatu i terminu održavanja. Muzički festival Sea Dance u Budvi najavljen je od 28. do 30. avgusta, a Beogradski Beer Fest će prema najavama biti održan od 20. do 23. avgusta. Sarajevo Film Festival zakazan je od 14. do 21. avgusta, dok će festival Doku Fest u Prizrenu biti održan u online formatu od 7. do 25. avgusta. Pozorišni festival Vojdan Černodrinski u Prilepu u Severnoj Makedoniji je odložen, kao i festival savremenog plesa Tank Fest u Skoplju. Međunarodni festival komedije Mostarska Lirska u Mostaru u Bosni i Hercegovini, prema najavama, trebalo bi da bude održan od 25. do 30. septembra ove godine.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. jul. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!